malonu iš tikrųjų, kad vis nepabosta skaityti šventą įraštą ir man irgi dar iki šiol nepabodo, tai kartu ir skaitysime vėl. Šį kartą susitiksime mes prie išminties raštijos puslapių Biblijoje. Su jumis jau skaitėme pranašus, aš šitoje auditorijoje skaičiau pranašus, kartu su jumis skaitėme Pauliaus laiškus. Tai dabar lipame visai į kitą tradiciją Biblijoje. Aišku, Biblija yra visuma ir visą laiką, žodžiu, tie ryšiai, tos sąsajos išlieka ir labai svarbu jas pamatyti, išsaugoti ir taip toliau. Bet vis tik labai specifinis dabar knygų blokas mūsų laukia. Ir kiekvieną kartą jūs matote kažkokį moto savo paskaitų ciklui suduodu. Kad iš tikrųjų, žodžiu, tas moto būtų kaip ašis, ta tokia idėjinė, konceptuali, ašis turi mus valdyti per visą kursą. Tai matot, dabar tas moto tokiu sakiniu yra išreikštas, kur susitinka klausimo jėga ir atsakymų ieškojimo pastangos. Biblinė išminties raštyje tai yra žemė, kurioje pilna klausimų. Arba vien tik klausimai. Nes Izraelio išminčiai tai iš tikrųjų nėra tie, kurie linkę duoti labai daug atsakymų į klausimus, arba tie, kurie apskritai būtų linkę, kaip sakyti, kažkokias definicijas išbaigtas pateikti, bet jų tokia prigimtis yra ieškojimas, klausimas. Ir dažnai palieka skaitytojus su atvirais klausimais, neišsprendę problemų, neišsprendę, žodžiu, jokių egzistencinių klausimų, bet įvedę mus į klausimų žemę. Tai va, tai iš tikrųjų bandysime pamatyti šito kurso metu, šitą giją, pasidomėti ją ir pamatyti, kad visai, na, įdomus jie buvo, man taip atrodo. Tai šiandien jūs kviečiu tokią įvadinę paskaitą. Susidėliosime tam tikrus formalius dalykus, truputį bendrais bruožais aptarsime, kas ta išminties raštyje, kur, kodėl, iš kur. Ir tada jau kitą paskaitą atsiversime konkrečius išminties raštyje priklausančius raštus. Taigi jūs matote įvadas. Taigi pradėkime nuo to pirmo klausimo apie knygų korpusą A. Kas nuo karto pamatysite tokius trumpinius mano, tai aš paaiškinsiu, tiesiog taupau vietą skaidrėje. Knygų korpusas Hebrajų Biblijoje ir katalikiškoje tradicijoje, katalikiškame kanone. Tai tas pirmasis klausimas ir yra apie tai, kur dabar mes esame Biblijos teritorijoje, taigi identifikuosime tą knygų korpusą ir palyginsime. Koks tas knygų korpusas yra Hebrajų Biblijoje ir koks yra katalikiškame Biblijos kanone. Nes kuomet jūs atsiverčiate Bibliją, katalikišką, jeigu turite leidimą ar ne, jūs iš karto ten turbūt matote 7 knygas. Jau atkreipė dėmesį, ar ne, kai kas, žodžiu, bet aš užgriepsiu ir kitokias knygas, tai kodėl aš jas užgriepsiu, va dabar ir pasiaiškinsiu. Ir būtent palygindama Hebrajų Biblijos ir katalikiško Biblijos kanono reikalus dėl biblinės išminties raštijos. Taigi labai elementarus pirmiausia klausimas. Kokių kiek knygų korpusas dabar yra? Hebrajų Biblijos kanonas ir katalikiškas Biblijos kanonas. Tai aš čia truputį skaičiais iš karto jums parodau, kad mes turime na, čia tam tikrus netitikimus. Hebrajų Biblijoje tai, kas yra, na, sakykime, išminties toji tradicija arba vadinama ketubim dalis, raštų dalis, tai jai priklauso 11 veikalų, 11 knygų. O katalikiškame Biblijos kanone yra 7 knygos. Tai va, tarp šių 11 ir 7 turime 5 knygas, kurios sutampa. Pažiūrėkime, kurios. Jau jei pradėjau, tai pasiaiškinsiu. Atsiprašau, dar čia ketubim dalis, jūs žinot, kad Tanaką, Hebrajų Biblija, ką mes paveldėjom kaip senąjį testamentą, bet mūsų sename testamente dar plus yra keli raštai, kurie į Hebrajų Bibliją neįeina. Taigi Tanaką sudaryta iš tokių 3 didžiųjų dalių, Toros, Nebijim ir Ketubim. Ketubim nuo veiksmažodžio katav, kuris reiškia rašyti, Taigi ketubim, daugiskaitinis daiktavardis, reiškia raštai. Ir štai tiems raštams, šitiems ketubim, ir priklauso tos 11 knygų. Tai va, tai dabar kokios knygos, žiūrėkite, palyginkime. Tai kas yra Hebrajų Biblijoje ketubim ir kas yra išminties knygos mūsų kanone. Matote netitikimus ir sutapimus. Taigi čia matote pirmiausia tas penkias, kurios yra tos pačios, sutampa. Toliau prie išminties knygų matote dvi mėlynas knygas, išminties ir siracido, ir skliausteliuose parašyta DTR raidytės. Tai yra deutero kanoninės knygos. Tai yra antrojo kanono knygos, ta prasme antrojo kanono yra vadinamos proto kanoninės, pirmo kanono ir deutero kanoninės, antrojo kanono. Jos į kanoną buvo priimtos vėliau. Ir šitų dviejų knygų iš viso nėra Hebrajų Biblijoje. Šitų dviejų knygų nėra ir protestantiškose kanonuose. Nes protestantiškos bažnyčios ar bendruomenės savo kanone turi tik tai proto kanoninės knygas. Tai mes esame čia unikalūs, turime dar ir tas plus dvi gražias knygas, išminties ir siracido. Apie jas konkrečiau vėliau. O čia matote tai, kas yra ketubim dalis Hebrajų Biblijoje. Raštų, kas yra pozicija. Tai dar turime eilę kitų knygų, kaip Rūta, Raudos, Estera, Danielius, Ezras Nehemija sujungtas į vieną knygą, pirmą antrą kronikų į vieną knygą. Tai šitos knygos mūsų kanone yra priklausančios kitoms grupėms. Pavyzdžiui, Rūta priklauso istorinėms knygoms, Raudos pranašų korpusui ir taip toliau. Kodėl dabar taip yra, kodėl šitie neatitikimai? Bet vienaip ar kitaip mes turime tas penkias, kurios štai sutampa. Bet mes, kuomet su jumis studijuosim, tai mano interesas bus ne tik šitas penkias paimti pastudijuoti, kurios tarp Hebrajų Biblijos ir katalikiško kanono sutampa, bet aš tikiuos, kad mes spėsim ir turėsim laiko pastudijuoti truputį ir šitas knygas, kurių mūsų kanone nėra, bet kurios priklauso ketubim daliai Hebrajų Biblijoje. Taigi, čia truputį paaiškinimas apie tai, kodėl taip atsitiko, kad štai tarp tų dviejų tradicijų, žydiškos tradicijos ir mūsų tradicijos yra tas netitikimas. Kodėl taip išsimėčiusios skirtinguose blokuose knygos? Kyla jums toks klausimas. Reikia paaiškinti. Gerai. Tai va, tai čia toks labai sintetinis paaiškinimas. Žiūrėkite. Katalikiškame kanone štai šitos išminties knygos, kaip vieninga grupė buvo perduotos, ta prasme, pateko į mūsų kanoną iš septuagintos. Šias knygas graikiškai kalbančio žydų bendruomenė skaitė savo sinagogose dar iki Jėzaus gimimo. Septuaginta visuotinai tai priimta, kad tai yra Hebrajų Biblijos vertimas į graikų kalbą. Bet jūs tuoj pat padarysite loginę dedukciją. Tai jeigu tai Hebrajų Biblijos vertimas į graikų kalbą, tai kodėl tas blokas, kuris pateko mums, iš tikrųjų netitinka su Hebrajų Biblijos ketubim dalimi? Tai vienas kitas sakinys apie tai. Hebrajų Biblijoje trūksta išminties ir siracido, kaip sakiau. Taigi formuojantis Hebrajų Biblijos kanonų, jos į jį nepateko. Kitos penkios priklauso ketubim daliai, kurioje yra dar kiti šeši raštai katalikiškam kanone priklausantys pranašų ir istorinių knygų grupei. Ir dabar žiūrėkite. Šis knygų išsimėtymas skirtingose vietose Hebrajų Biblijoje ir katalikiškos Biblijos kanonuose priklauso nuo to, kad septuaginta formavosi tam tikra prasme nepriklausomai nuo Hebrajų Biblijos. Dabar, kad negalvotumėt, kad čia visiška nesąmonė, sakau, tai aš jums trumpai paaiškinsiu, kokia čia yra problema. Tuomet, kada trečiame amžiuje prieš Kristų buvo pradėtas daryti septuagintos vertimas, ir apie tai yra toks nuostabus Aristėjo laiškas legendinis, kaip ten buvo iš Jeruzalės į Egipto Aleksandriją pakviesti 70 vertėjų, kurie sėdo ir vienu ypu išvertė tą Hebrajų Bibliją ir štai atsirado graikų kalba. Hebrajų Biblija. Iš tikrųjų, žodžiu, tuo metu buvo didžiulis jau poreikis turėti Bibliją žydams, savo raštus turėti žydams graikų kalboje. Nes gyvenantys diasporoje, Taip, Egipto Aleksandrijoje, kur buvo didžiulė žydų diaspora, užauginusi ir milžinus kultūros filoną, vien užtenka prisiminti. Žodžiu, jie pradėjo tą vertimą daryti. Bet Septuagintos vertimas iš tikrųjų nusitęsė ir turėtume iš tikrųjų sakyti vertimas ir formavimasis nusitęsė arba nusidriekė per kelis šimtmečius. Tai nebuvo prisėdimas, žinot, paėmimas hebrajų raštų, nes tuo metu trečiame amžiuje prieš Kristų apskritai dar nebuvo hebrajų biblijos kaip visiško atbaigto susiformavusio darinio. Taigi buvo pradėta versti penkiaknygė, bet tam tikra prasme Septuaginta formavosi ir lygiagrečiai su hebrajų biblija. Tuo metu, kai formavosi hebrajų biblijos kanonas, lygiagrečiai formavosi ir Septuaginta. Vis atsirasdavo raštai, kurie būdavo išverčiami, bet tuo pačiu metu jau helenistinio judaizmo aplinkoje ar aplinkose įvairiose gimė kiti raštai, graikiškai parašyti, kurių hebrajų biblijai savo kanoną neprieimė, bet kuriuos kodifikavo kaip kanoninis septuaginta. Dar, žodžiu, prieš kokį gerą dešimtmetį galiojo tokia tezė, tokia, nu, hipotetinis toks aiškinimas, kad iš tikrųjų, žodžiu, egzistavo toks palestiniškasis hebrajų biblijos kanonas, tai yra va toji trumpoji hebrajų biblija ir aleksandriškasis kanonas, tai yra ilgesnis. Na ir ta hipotezė tarsi paaiškino, bet iš tikrųjų, nu, čia labai sudėtingas reikalas ir sudėtingas procesas, bet esmė yra tokia, kad formuojantis septuagintai, tos knygos slankiojos iš vieno bloko į kitą, buvo išmėtytos. Ir kuomet krikščionybėje Biblija pradėjo virsti korpusų su savo tam tikromis dalimis, tai tą tvarką paveldėjo iš septuagintos. Tai štai mes ir turime dabar tą, žinot, čia 11 knygų, čia 7 ir tarp jų va tie netitikimai, o štų 11 mes taip pat turime, tą 6 knygų arba tiksliau 8 knygas, nes ten tos po 2, kur sujungiamos, tai yra skirtingos pas mus, taigi ir Biblijos skirtingose vietose pas mus. Bet iš tikrųjų su išminties tradicija, bet kaip tik ir yra ta problema, nes tai buvo tas korpusas, kuris paskiausiai, kuris paskutinis vystėsi tame kanone, kuris paskiausiai buvo užtvirtintas ir labiausiai čia tų slankiojimų įsimatas. Taigi, daugelis Ketubim knygų, pereiname dabar jau truputį į kitą klausimą, daugelis knygų, jūs čia matote išvardintas, taip pat kai kurios vadinamosios išminties psalmės. Galite skaityti šias. Tai vat savo tematika daugelis raštų įsikomponuoja į didžiulę antikinių artimųjų rytų literatūrinę srovę, kuriai taip pat svarbus labai panašus klausimai. Tiesiog į tą srovę, kuriai svarbus gyvybiškai yra išminties ieškojimas. Klausimas apie tai, kas yra išmintis, ką reiškia būti išmintingu ir visi tie klausimai tiek bibliniuose išminties raštuose, tiek antikiniams artimiesiems rytams priklausančiuose, jie pasikartoja. Tai yra universalų žmonijos klausimai. Yra ta antikiniams artimiesiems rytams priklausanti didžiulė srovė literatūrinė, galima sakyti. Tai biblinė išminties raštyje iš tikrųjų yra skolinga senųjų aplinkinių kultūrų literatūrai. Labai daug skolinga. Ir šiuo atveju konkrečiai išminties tradicijoms, kurios gimė, čia gimė ir vystėsi daug anksčiau už biblinę raštyje. Turiu mintį Egipto literatūrą, Mesopotamijos įvairių kraštų, įvairių kultūrų literatūrą ir taip pat tos pačios visos Kanano teritorijos, kur jau konkrečiai kūrėsi gyveno Biblijos tauta. Tai dabar mes įžengėme į, turint tai mintį, į apie šitą skolą biblinės išminties raštios, aš nekalbu apie kitus korpusus ir kiti korpusai daug ką pasiėmė, pavyzdžiui, mąstymo būdą, klausimo kelimą apie kūrimą, kosmogoniją, visą pasaulio įsivaizdavimą ir taip toliau, mitų kūrimą ir visa kita. Bet dabar mus domina išminties tradicija. Taigi, ar tikrai išminties tradicija Biblijoje nėra unikalus reiškinys? Juk mums norėtųsi turėti tai kaip unikalų reiškinį. Ir galvoti, kad nu, čia Biblijoje tai kažkoks unikumas, tam tikra prasme. Tai mes prieisime ir prie tų dalykų. Bet kalbant tokių literatūrinių požiūrių, visiškai ne. Tai dabar va tokį trumpą žvilgsnį aš jums siūlau mesti į biblinės išminties raštijos tą tarptautiškumo klausimą. Ir tiesiog jums noriu parodyti tam tikras datas, tam tikras tos antikinių artimų rytų išminties literatūros tokias sroves, kurios iš tikrųjų yra na, visiškai giminingos biblinės išminties raštijai. Taigi biblinės išminties tradicijos tarptautiškumas. Čia aš labai mandrai pasigūglinau. Matau, tai yra derlingasis vadinamas pusmenulis. Bristedo savoka derlingasis pusmenulis, kuriais išreiškė štai čia Persijos įlankoje prasideda, žino, džiotys, Tigrio ir Eufrato, visa Mesopotamija, didžiosios kultūros. Čia leidžiamasi po to, čia Palestina, Izraelio gyvenama vieta, mažytė, taškelis toje visoje teritorijoje ir nusileidžiama iki Egipto, iki Nilo žiočių. Taigi derlingasis pusmėnulis ir fizinė prasme, nes upių lankas toksai suvienyje visas šias kultūrinės teritorijas. Ir tarptų kultūrinių teritorijų randame ir tą mažą lopinėlį susijusį su Izraeliu šitoje vietoje. Taigi ir fiziškai derlingas, o jeigu fiziškai derlingas, tą žinome iš kultūrų istorijos, kad ten kur upės, ten ir miestai, ten kultūros ir visa kita. Tai kuomet aš keliu klausimą tą apie biblinės išminties tradicijos tarptautiškumą, tai iš tikrųjų turiu minti šitą derlingą į pusmėnų. Tą žemėlapį antikinių artimųjų rytų ir klausiu, tai kokios išminties tradicijos tos linijos buvo būdingos štai tiems kraštams. Čia šitame rytinėme pakraštyje ar viršiau eisime kokius pasakadus, sirus, taip pat šitame piet vakarinėme Egipte, nes tai didžiosios kultūros, su kuriomis sąveikavo Biblijos tauta. Taigi, savo išminties tradiciją turi kiekviena kultūra. Normalu, natūralu, mes irgi ją turime. Mūsų folkloras, tai yra mūsų išminties tradicija. Galėtume sakyti analogiškai, mūsų tautos folkloras. Taigi toje tradicijoje atsispindi kiekvienos tautos pastangos atpažinti pirmiausia gėrį ir blogį, suprasti žmogų ir jį supančią aplinką, ieškoti atsakymų į didžiuosius būties klausimus, gyvenimo prasmės, kančios, mirties, amžinybės ir taip toliau. Visa tai, kas yra žmogaus nerimas. Visa tai yra išminties tradicijose sudėta. Biblijos tauta neišimtis. Jos pastangos mąstyti apie šiuos dalykus iš tikrųjų glaudžiai susijusios su Mesopotamija ir Egiptu, kur išminčiai užrašinėjo savo išmintingus svarstymus, dažnai remdamiesi dar iš toliau juos pasiekusią išmintimi. Tai yra iš kartos į kartą perduodamų kultūrinių paveldų. Nes iš tikrųjų taip, kai formuosi išminties tradicija, yra labai įdomus procesas. Ta patį patyrė ir išminties tradicija Biblijoje. Tai nėra, žino, čia koks nors išminčius, stovėdamas, ką nors, o, sugalvojo, išvelgė ir pasakė kokią nors išmintingą sentenciją. Ne, tas paveldas išminties auga. Ateina per kartas, per patirtį, perduodama žodžiu ir taip toliau, mes matysime ir tą reiškinį aptarsime bendrais bruožais. Taigi, išminties tradicija antikiniuose artimuosiuose rytuose vienareikšmiškai yra susijusi su rašto kultūros pradžia. Aš keliu klausimą iš tikrųjų dabar apie antikinių artimų rytų išminties tradicijas, bet pirmiausia, klausimas prieš, tai yra klausimas, kuris mus į tai vestina. Pirmiausia, turi būti klausimas apie rašto kultūros pradžią antikiniuose artimuosiuose rytuose. Nes kaip tik išminčių darbas įraštinti išmintį ir buvo toje esminė šitoje teritorijoje išminties tradicijos savybė. Tai aš šitokį trumpą ekskursą, aš žinau, kad jūs visi išsilavinę žmonės ir atsiprašau labai už tokius ekskursus, bet iš tikrųjų tik priminsiu tam tikrus dalykus, kad mes chronologiškai susiorientuotume, kur mes esame chronologiškai su biblinė išminties raštyje ir kada toji raštyje pradėjo vystyti santykiniuose artimuosiuose rytuose. Kuomet šitas chronologinės perskyras padarome, tada jau galime sakyti, a, taip, iš tikrųjų, AAR, išminties tradicija galėjo padaryti didžiulę įtaką biblinė išminties tradicija. Taigi keletas pastabų. Matote, 4-3 tūkstantmetis prieš Kristų, tiksliau sandūra, šitų tūkstantmečių. Egiptas ir Mesopotamija, čia prasideda pirmiausia rašto kultūra. Ir su rašto kultūra atsiranda rašto žinovų klasė, kaip po tokia. Vadinama, na, tuose kraštuose iškyla tokia elitas, tam tikras visuomenės, kurie moka skaityti, moka aiškinti raštą, moka aiškinti gramatiką, gali kažką užrašyti, gali pamokyti kažką ir taip toliau. Tai žiūrėkit, ketvirtas, trečias tūkstantmetis prieš Kristų. Kuomet mes klausime, na, Izraelis kaip tauta, kada atkeliauja į Kananą ir kada socialinė prasme, kada pradeda virsti tauta, valstybė, mes kalbame apie tūkstantį maždaug 200 metus prieš Kristų. Jaučiat, koks yra laiko tarpas? Nuo 4 tūkstantmečio pabaigos iki 2 tūkstantmečio prieš Kristų pabaigos. O tuose kraštuose, ten tam derlingajam pusmėnulį, raštas jau pradeda žengti pirmuosius žingsnius štai sandūroje, tų tūkstantmečių. Jūs suprantat, kad kuomet pradeda raštas žengti pirmuosius žingsnius, atsiranda įvairūs raštai, tauta pradeda nuo menkiausių dalykų, administracinių ar ten kažkokių, tai užrašinėti, bet pamažu, tauta pradeda įraštinti ir savo mąstymą. Tai mes esame, žodžiu, didžiulėje tokioje atskirtyje chronologinė prasme. Ir kuomet mes kalbame apie Izraelį, atėjusi į Kananą gyventi apie 1200 metus, mes kalbame apie Izraelį be raštį. Apie rašto kultūrą Izraelyje mes galime kalbėti geriausiu atveju 10 amžius prieš Kristų. Tai yra pirmo tūkstantmečio pradžia. Taigi, kaip tik tada pradeda kažkokie tai galbūt pirmieji atsirasti, užrašyti ar sentencijos ar kažkas. Čia dar tokius dalykus pažymėjau, kad su rašto kultūros pradžia iš tikrųjų buvo susijusi ir edukacinės sistemos pradžia antikiniuose artimuosiuose rytuose. Atsirado mokyklos, šumerų mokykla. Pavyzdžiui, buvo, žodžiu, na, mūsų prototipas, mūsų edukacinės visos sistemos. Šumerai sugalvojo mokyklą, pirmieji. Ugdymo prioritetai ir išminties raiškos formos tose mokyklose buvo įvairios. Instrukcija, daryk tai, daryk kitaip, daryk taip, siek to ar kažkaip, tai nes buvo ruošiama valdininkijos klasė ir taip toliau. Tai čia keltas pastabų, o čia galite matyti, šumerų toje mokykloje tokios lentelės buvo naudojamos. Vadinama toji mokykla pa šumerus buvo lentelės namai. Tai vat jie turėjo tokias lenteles, čia molis, kiek aš suprantu, ar ne, gal kas žino, kiek aš turiu informaciją, tai molis. Ir va tokiais parkeriais rašė, molyje išskaptuodami žodžiu aštriom lasdelėm raidės. Tai dabar priėjome prie to klausimo, kokie įraštinti antikinių artimų rytų išminties tradicijų pavyzdžiai pasiekė mus. Ką konkretaus mes turime? Taigi, ką konkretaus turime, su kuo galime palyginti biblinę išminties raštyje? Nes aš sakiau, kad ji nėra unikali, kaip po to. Pirmiausia, vienas įdomus dalykas yra vardiniai sąrašai vadinami, arba vadinamoji onomastika. Tai senovės išminčių bandymas susivokti juos supančiame pasaulyje. Sisteminimas metodiškas įvairioms kategorijoms priklausančių daiktų ir reiškinių. Paukščiai, pavyzdžiui, kokie nors, arba pasiracida, galima rasti, aš ten vėliau jums parodžiau nuorodas onomastikos pavyzdžių, ten kokie nors gamtos reiškinėje prašomi audra, vėjas, kruša, lietus ir vardyjami tie reiškiniai ir tie reiškiniai aprašus savo gauna. Tai vienas iš tų vat, būdų rodyti tą savo išmintį senovėje buvo būtent tokių vardinių sąrašų sudarinėjimas. Apie bet ką. Biblijoje tai taip pat, egiptiečiai ir šumerai jų turi labai daug, Biblijoje tokių onomastinių pavyzdžių taip pat sutinkame labai daug. Kitas labai svarbus, čia įžiūrite, čia smulkesnių šriftų, jau gal nelabai, bet aš pasakysiu. Čia kitas yra labai įdomus ir labai paplitęs vat, išminties tradicijoms antikinių artimų rytų būdingas dalykas, tai vadinamieji posakių rinkiniai. Paplitęs reiškinys Mesopotamijoje, Kanane ir Egipte. Tai yra įvairūs pamokymai arba vadinamos instrukcijos, patarlės, posakiai, mūsų patarlių knyga. Tai yra tipiškas instrukcinės išminties pavyzdys, netgi galime sakyti vadovėlis. Bet ne tik patarlių ir išminties knygoje gausų tokių posakių, Siracido knygoje. Tai va, tai tiek Egiptas, tiek Mesopotamija, tiek Kananas turėjo tokios instrukcinės išminties tradiciją. Ir čia aš jums surašiau keletą mūsų pasiekusių pavyzdžių, matot, išvardėjau, bet čia netiek svarbu apie tuos vardus kalbėti. Kiek žinot, kas man svarbu, žiūrėkite į datas atkreipti dėmesį. Matote? O tos visos šūrų pak, ptahotep, ani ir taip toliau. Ir aš neatsimenu ne visada tuos pavadinimus. Pasiekimus kaip? Archeologija padėjo dienos šviesą iškasti. Įvairias bibliotekas, įvairius įrašus, rasdama ar fragmentus, ar platesnius tekstus, ar stelose, ar ostrahoje, ar kažkaip tai. Bet tie dalykai mus pasiekė iš tikrųjų ypač nuo 19 amžiaus antros pusės, kada ypatingai tuose artimuosiuose ir tuose labai tas archeologinis judesys prasidėjo labai spartus, intensyvus, tai mus pasiekė labai daug tokių pavyzdžių. Tai va, tai ką aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį ne tiek į tuos pavadinimus, kiek į datas. Datuojami tie veikalai, žiūrėkite, šumerai apie 2500 metus turėjo tokį rinkinį. Egiptas, ten kur paralelinį tokias dvi lazdeles matote, tai tyrinėtojai sako, kad galbūt tai yra labai artimos paralelės su štai patarlių knygos tuo tekstu. Žodžiu, tiesiog labai artimas paralelės įžvelgia, bet vienaip ar kitaip, vat, tai aišku, ir kiti vėlesnių laikų veikalai, tų veikalų daug yra. Bet aš norėjau atkreipti dėmesį į tas pirmuosius, į tas datas, kurios toliausiai nutolusios nuo biblinės išminties raštybės. Tai turime pirmiausia tokį, na jau antriausiai šalia onomastikos, turime tą instrukcinės išminties tradiciją. Tai mes ir savo tautoje žinome, kad tų pamokymų tokių instrukcinių daryk tai arba posakių kokių, verkia duonelė tinginio valgoma, tai yra, žodžiu, instrukcinė išmintis, klasifikacija. Posakis, išmintingas liaudės posakis, ar kaip čia pasakyti. Pavyzdžiui, helenistinio judaizmo aplinkoje, čia iš vėlesnių, turime tam tikras sentencijas, pirmas amžius, ta prasme, tų sentencijų tradicija nenutrūksta, norėjau pasakyti. Tik tai. Arba čia dar ir pirkė bot, paminėjau iš judaizmo aplinkos tėvų sentencijas, o krikščionybės aplinkoje turime labai įdomų irgi reiškinį, irgi sentencijų pavyzdį. Mes turime lietuviškai išverstą, aš atsinešiau tą knygą, bet gal nelabai čia mes spėsime paskaityti. Didakėje yra bažnyčios tėvų ontologija. Tai Didakėje turime sentencinės tos išminties tokį pavyzdį šitoje knygoje. Matę esat gal kas, ar ne? Paskaityk truputį tada. Gerai? Tai Didakė jau yra pirmo amžiaus pabaiga. Tai aš norėjau pasakyti, kad nenutrūksta ta instrukcinė išmintis. Jinai, žodžiu, važiuoja per žmoniją tiek, kiek raštas yra, kiek kultūra yra, važiuoja ir mūsų neapleidžia. Geras dalykas instrukcija. Mes kitą kartą atsiversime patarlių knygą, tai matysime, kad patarlių knyga yra tipiškas iš tikrųjų instrukcinės išminties pavyzdys. Ten viskas yra, daryk taip, mano vaikė, daryk taip, mano vaikė, jei būsi kvailas, bus blogai. Tai yra va, tas tipas. O Didakėje turime apie du kelius, labai gražiai, tas gabaliukas yra išverstas. Gyvenimo kelias ir mirties kelias. Yra du keliai, vienas gyvenimo, kitas mirties. Ir jie abu didžiai skirtingi. Gyvenimo kelias yra toks. Pirma, mylėsi Dievą, kuris tave sukūrė. Antra, mylėsi savo artimą kaip save patį. Nedaryki tam to, ko nenori, kad tau būtų daroma. Mano vaikė, nebūk melagis, nes melavimas skatina vokti, nebūk nei godus pinigų, nei garbėtroška, nes iš viso to kyla vagystės, mano vaikė, nebūk niurzgus, nes tai veda į piktžodžiavimą, nebūk nei įžūgus, nei piktanoris, nes iš viso to gimsta piktžodžiavimai. Ir taip toliau. Nu, instrukcija. Mirties kelias yra šitoks. Pirmiausia, jis yra blogas ir pilnas prakeikimų. Žudynių, svetimavimų, geidulių, ištvirkavimų, vagysčių, stabmeldysčių, būrimų, žavėjimų, plėšikavimų ir taip toliau, taip toliau. Tai va, tai yra tas iš tikrųjų instrukcinė išminčia ir matysime skaitydami patarlių knygą, kad iš tikrųjų ta instrukcinė išminčia yra būdingas perskirimas tarp juoda ir balta. Faktiškai mąstoma, kas bendrai išminties tradicijai. Svetimas yra dalykas, taip viską globaliai žiūrint tokiu bendru žvilgsniu viską spalvinti juoda balta spalva. Kai kurie Izraelio išminčiai ypatingai prieš tai sukyla, pavyzdžiui, Jovas arba Koheletas, kuriuos mes taip pat paskaitysime. Bet kai kada ta tradicinė išmintis, kuri linkusi tikrovę vertinti dviem spalvom, ji labai pasiteisina ir jinai laiko tą išminties visą karkasą Biblijoje. Tai Didache galima pasiskaityti. Įdomu, antikinių artimųjų rytų instrukcijų rinkiniuose mokiniai, kas jie bebūtų, mokomi tylėjimo ir disciplinos, iškalbos ir įtikinėjimo meno, nuoširdumo ir maloningumo, gerų manierų prie stalo ir apskritai viso etiketo, viso protokolo, išmintingo elgesio su moterimis, taip pat mokomi, kaip išmintingai išrinkti nuotaką, visų ir gyvenimiškų dalykų, ne tik filosofuoti, bendrai sveikos gyvenimiškos nuovokos. Jų laimingo gyvenimo kodas, aukšta moralė, teisinga tvarka visame kame. Egiptiečiai turėjo tokią deivę Maat, tvarkos deivę. Ir buvo aukščiausia jau jiems kokybė gyvenimo gyventi pagal tvarką, pagal teisingą tvarką. Ir biblinių patarlių rinkiniai atspindi būtent šias bendras antikiniams artimiesiems rytams praktinės išminties tendencijas. Visiškai atspindi ir yra labai įdomus. Pavyzdžiui, čia keli pavyzdžiai iš patarlių Koheletos ir Acido. Vaikas, kuris vasarą pripildo aruodus, yra protingas, o vaikas miegantis per pjūtį neša gėdą. Nepasiginčysi ar nes su tokiom sentencijom. Kai teisieji vyrauja, tauta džiaugiasi, o kai nedorėliai valdo, tauta dejuoja. Taupyk savo žodžius. Įsivaizduojat, koks lakoniškumas ir kas jame slypi. Neskubėk supykti. Nes pyktis glaudžiasi prie kvailojo krūtinės. Neversk beturčio akių veltui laukti. Gražu? Toliau. Kita srovė, sakykime. Čia ne visos mano bus jums. Tas visas atsiskleisim, skleisdami tuos puslapius. Bet kita iš tikrųjų tokia ryški žmogaus tikrovės apmąstymai. Žmogaus tikrovės apmąstymai. Tai kūriniai, kuriuose reflektuojami pamatiniai egzistenciniai klausimai. Kaip jau sakiau, gyvenimo prasmės, mirties, kančios, turbūt visi žinote Jobo knygą, ką mes turim labai ryškų pavyzdį savo biblinėje išminties tradicijoje, ir kitos problemos. Juose reiškiasi žmogaus pastango suprasti save ir aukštesnių lygmenių apmastyti savo būvį pasaulį. Aukštesnių lygmenių tai ką reiškia išminties tradicijai? Tai reiškia kelti savo būvio prasmės klausimą. Išminčius yra tas, kuris nepajuda iš vietos be prasmės klausimo. Čia yra atskaitos taškas. Mes žinome, ką prasmės klausimas reiškia šiandien psichologijoje ir kur tik norime, ar ne. Biblijoje tai aišku, kaip dienos šviesa, kad viskas išjuda iš šito klausimo. Tai vėlgi, žiūrėkite, jums surašiau pavyzdžius, kurie mus pasiekia iš tos tradicinės linijos antikinių artimųjų rytų aplinkoje. Keli kūriniai, vėlgi pačius ankstyviausius paėmiau disputas apie savižudybę. Egiptietiškas, 3000 prieš Kristų pabaiga. Tai yra nusivylusio žmogaus pokalbis su savo siela. Na, čia tokia dualizmo įtakoje. Bet iš tikrųjų žodžiu tai vedama paralelė su Koheleto knyga. nes Koheletas irgi toks yra autobiografinis veikalas. Koheletas turi mano galvą iš viso daug tantų pusių, bet ryškiai turi keturias puses. Tai viena iš tų keturių yra labai didelis pesimistas. Ir jis visada ten su savim diskutuoja, kas iš to, kad aš čia dabar gyvenu, nes vis tiek visų likimas tas pats ir žmonių ir gyvulių toje pačioje duobėje pasibaigs. Ketvirtas amžius prieš Kristų, Koheletas dar nemato asmeninio prisikėlimo iš numirusiųjų idėjos. Dar neturi, dar neišsivyščiusi to idėja. Ir štai tas žmogus nerimsta istorijoje. Kaip čia yra? Toliau turime irgi iš Egipto satyrą apie amatus, na čia toks veikaliukas, bet vat ką noriu atkreipti dėmesį, kad turime akadišką, nežinau kaip iš anglų kalbos verčiau, Ludlul Belnemeki. Akadų kalba, žodžiu, noriu šlovinti išminties viešpatį. Tai žiūrėkit apie 1500-ieji ir vėliau. Tai yra kenčiančio turtingo žmogaus praradusio viską drama. Primena Jobą. Ir kiti vėlesnių laikų veikalai. Pavyzdžiui, didieji graikų klasikų kūriniai, kuriuos būtų galima priskirti disputų kategorijai. Teminių požiūrių, patys įvairiausi, bet juos vienijantis veiksnys, išminties ieškojimas arba supratimo ieškojimas įvairiuose gyvenimo praiškose. Periklis, Sokratas ir galime vardinti daug kitų. Taigi toji klausimo, žodžiu, kas prasideda tiek mąstymai žmogaus tikrovės ir toji klausimo apie tai, kas esu, kodėl esu, tradicija tęsiasi toliau. Ugaritą noriu jums paminėti. Ugaritą rastos lentelės, čia labai įdomios, iš tikrųjų yra, aš jums parodysiu iš karto. Va čia yra Ugarito miestas, matote, čia jeigu mes eisim įsivaizduoja čia, čia yra vat viduržėmio jūros tas rytinis pakraštys ir iš čia ateina tas derlingasis pusmėnulis ir leidžiasi va čia į Egiptą, čia visų Jordano hidrofizinio baseino žemyn, čia yra Palestina ir Ugaritas, yra Šamra biblioteka, rasta gausi. Iš tikrųjų, Ugarito miestas svarbus dar dėl kito dalyko. Visai mūsų kultūrai, be Ugarito gal šiandien mūsų nebūtų, arba mes būtum kokie Čia yra mūsų abecėlės šaknys. Ugarite dar, nes finikiečiai prie finikietiško mieste buvo sukurtas priebalsinis, trumpai tariant, priebalsinis alfabetas, kur kiekvienas ženklas reiškia garsą. Čia prasidėjo ženklo garso rašto sistema. Tai iš Ugarito, ten buvo dabar aš neatsimenu ar 22 ar 24 priebalsės jų, bet ta sistema plito vat, po visą šitą regioną čia, tai čia buvo ir izraelitai, apie 1400 metus tas įvyko. Po kelių šimtų metų jau ir izraelitai pradės rašyti savo kalbą. Tai yra sugalvos savo rašmenis, bet pagal tą patį principą. Tai va, tai iš šitos vietos finikiečių jūrininkai tą sistemą rašto išvežiojo po Mažąją Aziją, iš ten pateko pas etruskus, lotynus ir pasiekimus. Mes turim alfabetą, alfabetą. Iš šitos teritorijos. Tai va, tai įdomu, kad Ugarite rastos lentelės yra, kuriuose yra metamas iššūkis tradiciniam mokymui apie kančią. Tradicinis mokymas apie kančią, tai būtent turiu mintį, kuomet kančia suvokiama kaip atlygis už kažką, prisidirbai, gavai, kentinės kažką blogo padarei. Tai va, tose lentelėse būtent žodžiu apie 1400 metais jos yra datuojamos. Metamas iššūkis yra tokiam tradiciniam mokymui apie kančią. Jose būtent pasakoma istorija kenčiančio teisaus žmogaus, kuris yra dievų apleistas, bet išlieka ištikimas savo dievui ir ten istorija tokia, kad galiausiai jis jį išgelbsti, gražina vėl visus turtus, sveikatą ar taip toliau. Mūsų Jobas. Ar ne? Tai yra iš tikrųjų ši refleksija, va ugaritiškai yra laikoma pačia artimiausia jo buvo knygos paralelė literatūrinėme tame visame pasaulyje. Taip žiūrint, supranta, tokiu platesniu žvilgsniu mes kažkaip tai galim tokie nusivylę pasidaryti, nes nu kas tada naujo to mūsų Biblijoje, ar ne? vis tik naujo įrašys tas ir pamatysime. Nes visa tai, apie ką dabar aš kalbu, mes kalbame apie formą. Forma yra vienas klausimas. Bet kuomet prasideda turinio dalykai ir kuomet prasideda Senajame testamente refleksija jau jėgvistinio tikėjimo įtakoje, tuomet ir atsiveria tas unikalumas nauja kitokia svarstymų visų refleksijų apie žmogų, žmogaus tikrovę žemį. Bet formaliai biblinė išminties tradicija labai skolinga visam tam derlingajam pusmėnuliui. Ne tik dėl to, ką galime pasakyti apie tas paralelės išminties tradicijų, bet apskritai Biblija kaip literatūra yra to viso globalaus reiškinio dalis integrali. Taigi, išmintis universalus reikalas. Visa žmonija yra susaistyta to paties dėsningumo įrašyto į jos prigimtį. Klausti ir ieškoti atsakymų apie čia ir dabar sudėtingumą, kaip ir apie anapus slėpiningumą. Kvėpuoja išminties raštyje šitais klausimais. Taigi, užverčiu tą puslapį apie tarptautiškumą. Galime eiti toliau. Na, dar šitoj vadiniai paskaitoj, galvoju, vis tiek turime klausti, tai kas iš esmės rūpi biblinė išminties tradicijai? Arba kokie yra tos išminties akiračiai? Ką jie apima? Taip, mes labai bendrais bruožais kažką jau pasakiau, bet žiūrėkime truputį toliau. Ir čia noriu truputį pacituoti Antaną Lukšį, kuris labai taikliai sako, kad išminties tradicijai būdinga domėtis paprastu žmogu, asmeniu. Išminčiui rūpėjo paprastas žmogus Adam ir jo būtiniai rūpesčiai, lūkesčiai ir baimė, o ne tautos su savo istorija bei visuomeninė sandara. Išminčių sustabdo istorijos vyksmą, kad galėtų suvokti, kas yra žmogus su savo gelmės ir būties poreikiais. Išminčiui nerūpi lemtingi Izraelio praeities įvykiai ir savita raida, bet daugiaskari kasdienos patirtis ir dorovės rėmai su išsamiu iššūkiu žmogui. Daryk gerą ir venk piktą. Truputį paaiškinu. Tai prisimenat, kuomet mes studijavome pranašus, mes faktiškai negalėjome į jokią pranašo knygą įeiti, suprasti, ar orakulų, ar vizijos ten kokios nors, nesuprasdami to istorinio konteksto, kuriame pranašas yra. Tai žiūrėkit, tai faktiškai pranašų knygų, žodžiu, prasme mums atrakina būtent lemiamas tas raktas yra, tas lemiamas atrakinimas, būtent supratimas, žinojimas apie tai, kas vyko to pranašo tame istorinėme kontekste. Visiškai kitaip yra su išminties literatūra. Išminčių, sako Rupšys, labai taikiai. Išminčiai tarsi sustabdo istorijos vyksmą. Jam nerūpi tautos su savo istorijomis, nerūpi Izraelio istorija, ar dar bet rūpi žmogus. Ir visiškai nesvarbu, kokiam istoriniam kontekste mes esame, tai, ką masto išminčius, iš tikrųjų tiek pat galioja 3000 metų atgal, tiek pat galioja šiandien. Kitaip tariant, tas istorinio konteksto klausimas netiek yra svarbus, bet iš tikrųjų yra tekstų, kurių be tam tikro istorinio suvokimo negalėsime paaiškinti ir biblinėje išminties raštijoje. Bet čia yra taisyklė, kad iš tikrųjų labai ryški ta perskyra būtent tarp profetizmo ir išminties, kad į tą dalį mes įeiname per istorijos suvokimą, supratimą, o čia mums to nereikia. Kitas dalykas, ką iš tikrųjų Rupšys labai taikliai pastebi, rūpi žmogus su savo gelmės ir būties poreikiais. Iš tikrųjų, biblinė išminties tradicija yra jungtis tarptų, žinot, dalykų, tų, kuriuos mes galėtume pavadinti žemais neva ir aukštais neva. Žinot, rūpi ir būtis, ir būtis. Tai išminčius neatsisako apmastyti žmogaus būtį arba kelti klausimus apie žmogaus čia ir dabar visą sudėtingumą dėl to, kad na, jam atrodo, kad ir tai yra išmintinga. Ir iš tikrųjų jis mums parodo, kad tikrai tai yra išmintinga. kelti klausimus ne tik tai apie kažką tai, kas yra būtis, bet klausimus apie tai, kas yra būtis. Tai tas dėmuo labai įdomus biblinė išminties tradicijoje. Tai va, rūpi žmogus. Ir aš toliau galiu paaiškinti, kad biblinė išminties tradicija, jos akiračiai, tai yra vadinamoji didžioji trilogija. Arba didžioji teologinė trilogija. Dievas, žmogus, pasaulis. Trys taškai. Kas, kur yra Dievas? Išminčiaus rūpestis. Kas jis? Kur jis? Ar jis yra istorijoje? Ar jis veikia pasaulyje? Ar jis sėdi soste? Kur? Kur tas Dievas? Centre? Ar kur nors pakrašty? Žmogus, kas, dėl ko yra žmogus? Koks yra pasaulis? Kaip paaiškinti tai, kas vyksta pasaulyje? Taigi, žiūrėkite, esminis išminčių siekis yra paaiškinti būtent kaip šios trys ašys yra susijusios. Dievas, žmogus, pasaulis. Kitaip tariant, esminis išminčių siekis yra mėginimas išaiškinti šią didžiąją teologinę trilogiją. Pamatyti, atrasti, identifikuoti, nežinau, ryšius, saitus tarp šitų trijų ašinių tikrovų. Kiek jos reikšmingos viena kitai? Akistata su Dievu. Iš jo buvo gabaliukas. Parinkau keletą tipiškų tokių tekstų, kad galėčiau šitą daugiau paaiškinti jums. Jobas sako, žinau, kad tu gali visą padaryti, kad tik užsimoji, tu gali įvykdyti. Iš tikrųjų kalbėjau apie dalykus pranokstančius mane savo nuostabumu, kurių nežinojau. Buvau girdėjęs gandus apie tave, bet dabar mano akys regi tave. Kodėl sakau, tai yra tipiška Izraelio išminčių pozicija toje akistatoje su ta pirmąja šimi dievu. Labai taikliai Jobas išreiškia. Dėl to, kad išminčius varsto, taip, ir atrodo, kad jau jis gali parašyti atsakymą į savo klausimą. Bet tas atrodo, gali parašyti atsakymą, jį nuveda į tolesnius klausimus. Kas tas Dievas yra? Ir tas galiausiai duoda atsakymą, kad negalima pasakyti, kas jis yra. Nes šiandien aš buvau suvokęs apie tave kažką ir galėjau parašyti definiciją, kas tu esi. Bet patirtis tolesnė parodė, kad visa tai gandai apie tave. O dar kitą dieną išvydau tave. Ir taip nuolatos. Be galutinio atsakymo į klausimą, kas jis? Čia yra rimtas dalykas Izraelio išminčių mąstyme, aš galvoju. Neduoda jie definicijos, kas jis. Bando. Bet galiausiai patys pasako apie save, kad yra bejėgiai. Akistata su žmogum. Kas yra žmogus, kad jį taip aukštinė? Kodėl kreipi jį savo akį? Kas yra žmogus, kad jį atsimeni, juo rūpinės? Kas yra žmogus ir ko jis vertas gerą ir piktą jis apima? Kas jis? Antroje šis. Nuolatinis klausimas. Per visą išminties tradiciją. Taigi klausimas, bandymas suprasti, kas jis, Dievas? Kas jis, žmogus? Ir pasaulis? Koheletas. Visa širdimi atsidėjau išmintingai tyrinėti ir nagrinėti visą, kas vyksta po dangumi. Kokia varginanti užduotis, kurią Dievas yra daro žmonėms spręsti. Trečioji ašis. Ir ji driekiasi taip pat per visą biblinę išminties tradiciją. Taigi, išminčiai siekia suprasti. Jų išvalgos tai nuolatinių pastangų klausti rezultatas. Tačiau tai nereiškia, jog jie nuolat žarstytų kairėn ir dešinėn savo išvalgas. Jos branginamos, kaupiamos per ilgametę gyvenimišką patirtį, pamatuojamos pagal toros ir pranašų mokymą, galiausiai formuluojamos, bet jau kaip sverinti žodis, kaip patikrintas gyvenimo konkretybės ir tikėjimo turinio kryžkelės. Pabrėžiu, gyvenimo konkretybės, išminčius tas, kuris stovi tvirtai kojomis įsibedęs iš žemės, ar kaip čia pasakyti. Tai patikrina per patirtį, kas yra išmintinga, kas ne. Jeigu išminčius masto, nepaisydamas gyvenimo konkretybės, jo išmintis tampa karikatūra. Matysime Jobo knygoje. Visiškas išminties sukarikatūrinimas, nepaisant gyvenimo konkretybės. Jei jis sunki, paisyk jo sunkios. Jei jį lengva, paisyk jos lengvos. Bet paisyk. Išminčiaus žodis tačiau nėra įsakymas, bet nuoroda, patarimas, svarstymas. Toks būdas kalbėti rodo jį suvokiant savo žinojimo ir patirties ribas. Vienoje vietoje. Gražus klausimas. Ar esi matęs žmogų, kuris tarėsi esas išmintingas? Iš kvailio galima daugiau tikėtis, nei iš jo. Suprantate? Išminčių pozicija iš tikrųjų yra nuolatinė filosofinė nuostata, jog negali būti užtikrintas savo žinojimu. Negali. Žmogaus išmintis turi ribas. Visi žmogaus keliai jo paties akise gali būti tyri, o Viešpats pasveria širdį. Taigi žmogus gali matuoti vienai, bet Dievas turi savo išmintį. Čia slypi ir esminis jų atsiverimas Dievo tikrovei, kaip neišvengiamybė kelyje į akistatą su tikrai išmintimi. Nėra nei išminties, nei supratimo, nėra nei patarimo prieš Viešpatį. Kaip tik dėl to didžiausia žmogaus egzistencijos mįslės, štai Izraelio išminčiai spręs susaistę savo žinojimą su Dievo tikrove. Dar šitoje vietoje pasakyčiau, iš tikrųjų žodžiu, Izraelio išminčiai spręs savo protą, savo galę reflektuoti, svarstyti, išvelgti ir taip toliau parklubdę prieš tikėjimo slėpinį. Nes kartais dalykus pamatuoti jie gali tik tai. Kitaip tariant, kartais gyvenimo konkretybei prašoka bet kokį logiškumą. Tai jeigu prašoka, tai kaip įvertinsi ją, kaip pamatuosi, kokia išmintime apibrėši. Neapibrėžti. Kitas klausimas. Šitas klausimas irgi yra formalus, bet jis irgi yra vertas tokio dėmesio įvadinėje paskaitoje. Apie tas gyvenimiškas aplinkas. Žodžiu, kur buvo tos gyvenimiškos aplinkos, kur gimė, kur vystėsi biblinė išminties tradicija. Ar ne, nes nu, matome, kad jinai yra, truputį jau matome, kokia jinai yra, tuos sąlyčius matome, kas jie rūpi matome. Bet iš tikrųjų, na, kur gimė, kur buvo tos vietos, kur jį vystėsi ir tos vietos, kur buvo užrašyta, arba tie taškai galbūt ir neužrašyta tenai, bet iš tų vietų išėjo ir paskui jau tie, kurie galėjo užrašė ar kažkaip. Tai va, tai keletas dabar tokių mano pastabų, būtent apie išminties tradicijos kilmę. Pradėsiu vėl nuo Rupšio. Gražiai jis daro nuorodą į Jeremiją, sakydamas. Jeremija, skūsdamasis Dievui dėl savo sunkios būklės, kalba apie tris svarbių religinių Izraelio visuomenės vadovų klases. Sąmokslas prieš Jeremiją atrodo kilo iš įsitikinimo. Na ir čia cituojamas jau Jeremijo tekstas. Susitarkime prieš Jeremiją, nes ir be jo niekad nestiks nei kunigų mokymo, nei išminčių patarimo, nei pranašų žodžio. Nu, Jeremijo amžininkai. Žodžiu, padarykime jam galą, nes be jo vis tiek mes visko turim. Ir kunigą, ir išminčių, ir pranašą nebus mums maža. Jeremijo žodžiai liūdėja, kad trys vadovai kalbėjo su įsakme gale, kilusia iš Dievo. Kiekvienas sandoros bendrijos religinis vadovas turėjo būdingą dovaną. Kunigas davė bendrijai torą, mokymą, pagrįstą Mozės tikėjimo kraičiu. Pranašas pranešė davar, Jahvės žodį. Išminčius išminties mokytojas davė esą patarimą, pagrįstą įžvalgą, įsigytą per gyvenimo stebėjimą, daugelio metų patirtį ir per platų susipažinimą su senovės artimųjų rytų išminties kraičio akiračiais. Tai vat mus dabar domina šitas išminčius, ir tos vietos, kur tie išminčiai tarpo, kur tarpo išminties tradicija. Taigi, kokią informaciją apie Izraelio išminties tradicijos kilmę pateikia pati Biblija ir kaip tai galime įvertinti, ką apie tai galime pasakyti istorinio požiūriu. Čia bus keli tik punktai. Pirma, antra, trečia, ketvirta. Berods, daug neskaičiuosim. Taigi, pirmiausia, Biblija išminties sąjūdį Izraelyje sieja su Saliamonu. Dėl to ir jo vardu pavadinamos knygos, kurios parašytos kokiais 800 metų vėliau už Saliamono gyvenimo laikmetį. Ar kažkaip yra išminties prototipas? Taip, Saliamonas. Išminties jis meldė savo karaliavimo pradžioje, visi turbūt čia atsimenam tą įspūdingą epizodą, tai duok man širdį, kad galėčiau valdyti išmintingai. Jis gebėjo išmintingai teisti, čia irgi tas epizodas su tom dviem moterim, ar ne, kurios nepasidalino, administruoti, valdyti, mokėjo išmintingai statyti šventyklą, tiek prisirinko aukų, kad ta šventykla atrodė tenai kažkas tokio, taip kaip Biblija pristato, ar ne. Gebėjo vystyti komercinius ryšius su kitomis šalimis, tarptautinius santykius. Kita vertus, turime realiai vertinti ir Saliamono karalystės šešėlis. Jeigu, nu, taip istoriškai žiūrint, ar ne, bet čia mano pastaba tarp kitko, nes ne tas mums dabar rūpi. Tai, ką randame mes apie Saliamoną, žodžiu, tai vienareikšmiškai jį parodo Biblijos istoriografai kaip labai išmintingą karalių visais požiūriais. Taigi, Saliamono karalystė ypatingai buvo atvira kitoms kultūroms. Pirmiausia, per santuokinius ryšius. Pats Saliamonas, ką vedė, karemą turėjo, bet ir ką tada tos moterys kita tautės atsiveždavo savo lagaminuose Izraelį. Nu ką, savo kultūrinį paveldą. Taigi, supranta, dievukų susidėdavo į lagaminus, ne taip, kaip dabar žinot, susideda suknelės arba ten, ką nors mes moterys keliaujam ar ne ir ten prisikišam visokių šalikėlių. Dievukai, kultūrinis paveldas, tėvų įsakymai, išminties tradicija, viskas. Ir tada pas vyrą į namus. Ir visą tai vyras privalo išmokti. Taip, tai yra to meto mąstysena tradicijos. Taigi per santuokinius tie kultūriniai ryšiai, saitus, komercinius, teisinius. Manoma, jog ypač valdininkijos sluoksniuose buvo žinoma to metu diplomatijos ir komercijos kalba akadų, kas buvo tarptautinė kalba. Tuose pačiuose sluoksniuose virė ir literatūrinis gyvenimas, turint mintį dvaro kronikininkus, patarėjus, mokytojus, išminčius. Šis angažavimosi išmintingiems judesiams paveldas turėjo tęstis ir po Saliamono mirties. Nes jau daug vėlesnė biblinė tradicija remiasi autoritetingų Saliamono vardu. Čia matot giesmių giesmė ir koheletas. Saliamonui priskiriami veikalai daug vėlesni už jo epochą. Visame tame slypi ir dalis idealizmo, vis tik biblinė tradicija išminties sąjūdį vienareikšmiškai susiję su karaliaus dvaro aplinka. Taigi pirmoji vieta, kur vystėsi išminties tradicija, karaliaus dvaro aplinka. Antra, jau Saliamono laikais užvestas valstybės valdymo aparatas negalėjo važiuoti savaime. Manoma, jo kaip tik tuo metu Izraelį organizavosi tam tikros ugdymo institucijos. Čia turėkit mintį šumerus, egiptiečius, kurie turėjo taip pat savo edukacinius centrus, kuriuose krašto valdininkijai įgydavo atitinkamą išsilavinimą, kultūrinį ir administracinį. Tokių mokyklų kūrimasis buvo tikras instrukcinės išminties puoselėjimo lopšys. Antra vieta – mokykla. Ir būtent biblinė tradicija tą išminčiaus figūrą vienareikšmiškai susieja su mokymu. Išminčius yra tas, kuris moko. Tai iš tikrųjų, žodžiu, čia turime ir tam tikrą tokį probleminį klausimą. Biblijoje mes faktiškai, na, apartam vienos, dviejų, trijų tokių užuominų netiesioginių. Mes neturime aiškios tokios informacijos, kad Izraelyje mokyklos egzistavo. Bet šiandien tam tikrų sričių ir archeologijos taip pat duomenys leidžia tuos dalykus teikti vis tvirčiau, kad iš tikrųjų Izraelis turėjo tokius edukacinius centrus. Ir būtent, žodžiu, tos mokyklos irgi buvo vietos, kur buvo puoselėjama išminties tradicija. Antroji vieta. Žiūrėkit, aš čia tokį įdomų detalę turiu. Labai įdomus tyrimai yra epigrafiniai atlikti André Lemaire. Jisai yra epigrafistas, toks gana žymus prancūzas, įvairius senovinius įrašus tyrinėjęs. Tai šitas vat, jo tyrinėjimai atskleidė, jog iš Gezero, Lakišo, Arado, Kadeš Barnėja miestų, čia vis Palestinos miestai, kur Izraelis gyveno. Miestų mus pasiekia literatūriniai pavyzdžiai Ostrakoje ir kiti, nu, Molyje, Ostrakoje ir kiti ten ir Stelos, jie datuojami apie 600 metais prieš Kristų. Pasižymi tokiomis savybėmis, kurios būtų nepaaiškinamos be edukacinių centrų egzistavimo. Tai iš tikrųjų, aš prisipažinsiu, kad aš į šitos epigrafinius tyrimus nesu tiek įžengus, kad galėčiau jums dabar suklasifikuoti. Na tai kokie ten dabar požymiai? Ar ten randa kokių ostrakų gabaliukų, kur pasikartoja, taigi 10 mokinių rašo tą patį, ar kas ten atrandama, nežinau. Bet iš tikrųjų šitie epigrafiniai tyrinėjimai padaro tokį ačio ostrakos gabaliukas. Nu, fragmentai jie dabar yra išlikę ir ne tik. Tai labai įdomiai šitas Lemaire, jisai tyrinėjo tuos įrašus ir jisai padarė tokią išvadą, kad iš tikrųjų Izraelio gyvenamoje teritorijoje turėjo būti mokyklos. Nes tik mokyklų aplinkoje galėjo gimti tokie įrašai. Nu, kitaip tariant, jisai rado nuo meto sąsiuvinius. Sąsiuvinių komplektus arba pratybų kokius nors ryšulėlius, nežinau, kaip čia pasakyti, kad būtų aiškiau. Sakau tą dalyką, nes iš tikrųjų nėra aišku, iš pačios Biblijos ar Izraelis turėjo tas mokyklas ar ne. Bet šiandien tyrinėtojai sako, kad na, panašu, kad iš tikrųjų tos aplinkos buvo ir tenai buvo vystoma išminties tradicija. Toliau. Punktas trečias. Aš tai kita ženklė, išminties tradicijos puoselėjimo vieta, kulto vietos. O kalbant apie Izraelį, vėliau, na, iš pradžių tų kulto vietų buvo daug visoje teritorijoje, o po to jau nuo 7 amžiaus pabaigos, kada kultas buvo centralizuotas, faktiškai tik Jeruzalėje, tai išskirtinai ta šventikla tapo, vat, toji kulto vieta. Tai kaip ir visuose antikinių artimų rytų kraštuose, tai buvo mokslų ir menų vystymo centrai. Besąlygiškai daug lėmė kultūrinę tautų evoliuciją. Šventikla buvo centras. Šumerų kultūroje viskas ten. Tekstai administraciniai, ekonominiai prasidėjo šventiklos aplinkoje. Ne kur nors ten, žinot. Tai čia įdomus dalykas. Taigi kulto aplinkoje taip pat buvo ryškios raštininko pareigos. Vadinamieji kunigiškieji autoriai. Paliko visą eilę istorinių pasakojimų, vystė teisinę raštiją, kūrė psalmas, taip pat prisidėjo prie išminties sąjūdžio. Dvaras karaliaus, mokykla, šventikla, namų aplinka, šeima. Taip, kas moko išminties vaikus. Arba bent kas mokė, nes šiandien tai nežinia, kas ko moko. Ar vaikai tėvus išminties jau moko, ar šeima išminties. Čia, žinot, visas tas kataklizmas su teisėmis ir pareigomis, virsmas, žodžiu. Bet kol yra žmonija, tiek kiek šiandien žinome, tol visą laiką buvo taip, kad tėvai mokė vaikus išminties namų aplinko. Tai gal tas ir išliks, tikėkimės. Taigi namų aplinka šeima, kurioje išminčius buvo tėvas pirmiausia, patriarchalinė visuomenė, ar ne, o jo pareiga saugoti ir perduoti kiekvistinio tikėjimo kraitį ir jo vertybę savo vaikams. Taigi šeimos aplinkoje pirmiausia brendo biblinių patarlių tradicija, posakių išminties tradicija. Jų pagrindas kantriai subrandinta ar spontaniška, bet visuomet patirtimi grįsta gyvenimiška išvalga, perduodama žodžiu, vėliau dėl savo prasminio patvarumo užrašyta ir sugulusi į biblinį kanoną. Dėl savo prasminio patvarumo išlieka tai, kas patvaru. Galbūt daug posakių mirė, nusėdo, neišliko. Bet tie, kurie prasmės požiūrių patvarus, liko. Nusėdo į biblinį kanoną ir šiandien mus žavė. Kitas didelis klausimas. Iš tikrųjų, nes matysime, skaitydami knygas, kad tos išminties raštijos formos yra įvairios. tai truputį žodžiu pažvelgsiu. Čia iš principo mes kalbame apie literatūrinių žanrų įvairovę. Tai ta biblinė išminties raštyje žanrų požiūrių irgi yra labai įvairi, kaip ir bet kuri kita. Taigi pirmiausia, žiūrėkit, patarlė, posakis, pamokomasis žodis. Iš tikrųjų sunku išversti. Tas vat, vartojimas aš čia dėl to ir parašiau, mašal. Tai kas yra mašal, žydai sako, hebrajų biblijoje sakoma mašal, tai mašal tai yra ir patarlė, ir posakis, ir žodis, ir nurodomasis, ir palyginimas, ir visai, bet vat, patarlių knyga tai yra mešalim, tai yra tie vat, visokie posakiai, sentencijos ir taip toliau. Dažnai banaliai skamba, bet mašal iš tikrųjų išreiškia universalias tiesas, kurios yra tradicinės ir gerai žinomos. Trumpas žodis, gerai įsimenamas, kuris siekia tam tikros kokybės žmogaus egzistencijoje. Pavyzdžiui, ką astas daro dantims, o dūmai akims, tą tingų žmogus siunčiantiems jį su užduotimi. Geras. Tas man patinka. Bet žinot, kartais nustembi žodžiu tas sentencijas skaitydamas, nes va čia iš patarlių knygos. Mato, toje patarlių knygoje kažkas suskaičiavo yra 365 daros tiek, kiek metuose dienų. Ir kai kas sako, va, dėl to patarlių knyga yra tipiškas mokyklinės išminties vadovėlis. Tipo kiekvienai dienai po sentenciją. Tai čia, žinot, irgi nežinia, kaip interpretuoti. Bet iš tikrųjų nustembė kartais, nes nu nepastebė dažnai, nes tos mašal yra nepriklausoma viena nuo kitos. Gali išimti, skaityti ir tu turi prasmę. Toliau palyginimas, taip pat vadinamas mašal, labai dažnas išminties raštijoje, juo siekiama pabrėžti vienų dalykų viršiškumas, privalumas kitų atžvilgių. Ir vat palyginimas formuluojamas įvairiopai. Kaip, ta kažkas, taip, tas. Kaip tik, arba X yra kaip Y, arba X yra tai, o Y yra tai. Geriau tai negu tai. Na, įvairios tam tos formuluotės, palyginimo ir dar kitos, bet vat galite pažiūrėti. Geriau gyventi kampe ant stogo, negu namuose su priekabia žmona. Arba kaip šuo vėl grįžta prie savo vėmalo, taip kvailys kartoja savo klinės. Tai aš galvoju, kad čia, žodžiu, taip yra smagu skaityti, kad nu, mes tiesiog negalim neskaityti tos patarlių knygos, ar ne? Nors paėmus taip tas sentencijas jos gana nuobodžiai taip atrodo visas nuversti, nu ką čia, žodžiu. Bet kai ji tau pataiko į paširdžius, tai labai tinka. Kas kasa duoda, tas į ją įkris. Vat mūsų folkloro kilmė, biblinė ir daugelį kitų dar galime surasti. Dar vienas toks enigma paslėptas posakis, taip pat yra įdomus reiškinys, trumpas posakis, tačiau jį sunku iššifruoti. Tai kažkas, kas priverčia spėlioti, apie ką čia kalbama, dažnai paradoksaliai. Tai vat vieną įmečiau ir nežinau, aiškinkitės patys, nes kiekvienas išsiaiškint turi pagal savo patirtį. Neatsakyk kvailiui pagal jo kvailumą, kad netaptume į jį panašus. Atsakyk kvailiui pagal jo kvailumą, kad jis netaptų išmintingas savo akise. Tai atsakyk ar neatsakyk pagal kvailumą. Ir kaip iš tikrųjų žodžiu vadinamoji hida. Iš tikrųjų išminties tose knygose ten ketubim dalyje tai randama, bet vat aš du pavyzdžius jums parodžiau, jūs galėsite pasiskaityti. Reta, nedažna, iš tikrųjų pasaka, bet labai gausus pavyzdžiai yra antikinių artimų rytų išminties raštijoje. Būdinga pasakai, kad jos veikėjai yra gyvūnai arba augalai, kurie elgiasi kaip kad būtų žmonės. Tai vat bibliniai tai čia neperkeliau ilgesni tekstai. Toliau himnai, aišku, kita literatūrinė forma, irgi labai daug išminties tame korpuse įvairūs, aptinkami ir šlovinantys viešpatį kūrinyje, aptainuojantys išminties kilmę ir taip toliau. Malda taip pat įvairi, prašant išminties, labai gražus ir atsido šitas pavyzdys, paskaitykit, prašant savęs valdymo jėgos. Nu, tipiškas Izraelio išminčius, ar galiu savo būti šeimininkas? Prašyti reikia Dievų ir gausi. Tai va, autobiografinės poemos, pasakojimai, kaip, nu, pas Koheletą turime daug tų dalykų, kuomet personažas apie save pasakoja ir jisai perteikia savo išmintį, toks tarsi savo gyvenimo patirtį, kodifikuoja. Dialogas, išskirtina Jobo knyga, nėra daug dialogų, apskritai nėra. Jobo knyga faktiškai turi tą dialoginį principą, bet irgi, bet Jobo knyga neištisai yra dialogas, ten irgi daug visko yra. Na ir mano jums minėta onomastika. Daiktų sąrašų žanras. Čia tie pavyzdžiai suminėti, galite pažiūrėti. Izraelitai jį perėmė iš aplinkinių kultūrų ir iš tiesų tai yra mūsų enciklopedijų prototipas. Kaip sakiau, tai yra metodiškas bandymas suklasifikuoti daiktus, reiškinius ir visa kita. Ir labai įdomus, iš karto aš jums tokį teologinį niuansą pažymėjau, kad iš tikrųjų šitokia naturalistinė išminties gyja turi labai stiprų teologinį užmojį. Atskleisti Dievo garbę kūrinijoje ir tai būti savita atrama Izraelio išminčiams sprendžiant teodicėjines problemas. Ką reiškia sprendžiant teodicėjines problemas? Iš tikrųjų teodicėja tai yra kelia klausimą apie Dievo veikimą pasaulyje. Esminis klausimas, kaip Dievas veikia pasaulyje istorijoje? Tai tie tokie naturalistiniai, kaip sakiau, žodžiu, ten reiškinių gamtos, koks klasifikavimas ar dar kas nors, iš tikrųjų yra toks savotiškas išminčių bandymas parodyti, kad per tuos kūrinijos, tuos naturalistinius dalykus, tuos sąrašus, mes artėjame prie Dievo garbės. Kažkaip tai nėra vien tik tai, žinot, sąrašai tam, kad išminties tradicijoje Biblijoje, tam, kad būtų suklasifikuota, na čia tam tikri ir toks mokslinis, pradžiamokslis, galima sakyti, bet tam, kad iš tikrųjų mus tai vestų į supratimą apie Dievo veikimą po savo. Tai turime tokių dalykų, o kitų klausimų nespėjome, bet pagrindinį spėjome. Tai dėkoju Jums labai išdėmesį.